to cijenjeni deputat, to se još je sakao moš odjedni drugi sredi. Nam sredi neke da li će sa literaturan, kako si će sa... Citos, da li sam bilo na kumos, pa da li ka tibu, va i ka bi je bilo gumi, učili kumni, jel ta jumi, ja nam, ta dva soja. Yes. Červo se ba. Na advokati ba apsti prinaša, apsti prinata. Ja to spriucaj, pa šlo bi bil tu, što je 20. gada, 24. septembra, sredstvo što je notekumo, par augstas detalizacije topografiskas informacije satelit skarti Jelgavs pilsētā izdošanu uz kodams konzlūdu.
Dobri, cienījumie deputāti, izklātsošie. Pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, izveido un uztur augstas detalizācijas topografiskās informācijas datubāzi. Veic iesniegtās informācijas pārbaudu un arī nosaka augstas detalizācijas topografiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību. Kā arī pašvaldības aizstošos noteikumos nosaka maksu par augstas detalizācijas topografiskās informācijas pārbaudu, reģistrāciju datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no datubāzes, kā arī maksu par tās turējumā esošās geotelpiskās informācijas izmantošanu, geotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību. Šā gada 23. jūlijā Jelgavas pilsētas doma apstiprināja šos saistošos noteikumus, bet pēc vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumiem šie noteikumi ir grozīti un no noteikumiem ir izņemtas normas, kas jau ir iekļautas ministra kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumos, numur 281 augstas detalizācijas topografiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi. Un ir priekšlikums apstiprināt sagatavotos šos saistošos noteikumus jaunā reakcijā.
Paldies, jautājumi. Jautājumā. Līdz ar to balsojam. Paldies. Par 14 lēmums pieņem. Jelgavas pilsētas pašvaldība 20. gada 24. septembra saistošo noteikumu par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu publiskajās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisko vietu Jelgavas pilsētā, izdošana. Studāns kundze, lūdzu.
Saistošie noteikumi ir izdot jaunā redakcijā saskaņā ar normatīviem aktiem un paredz reklāmas izvietošanas, kā arī priekšvēlēšanu agitācijas materiālu izvietošanas publiskā attēlā vietās, kas vērstas pret publisku vietu. Izskatīts ir komitejā un ir saņemti priekšlikumi grozījumiem šajos saistošajos noteikumos.
Paldies! Mums ir saņemti arī deputāta Koroviča kunga priekšlikumi. Un tad, ja Koroviča kungs uzstāja par balsošanu, tad mēs ejam pēc punktiem. Jā?
Jā.
Paldies. Labiem.
Tātad priekšlikums. Punktu 2.2 izteikt sakojušā redakcijā. Slietnis neliels līdz 1,5 metra augsts un līdz 1 metrs plats, jo slietnis izmanto ar izstāžu mākslas akciju reklamēšanā, kur nepieciešams lielāks formāts. Sagatavotajā tātad šajā redakcijā ir slietnis neliels līdz 1 metra augsts un līdz 1 metra plats mobils vieglas konstrukcijas reklāmas objekts bez piesaistas zemē, kas tiek izvietots pie tirzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas, tās darba laikā un informē par tās sniegtiem pakalpojumiem. Mūsu argumenti, pusotru metru augsts lietnis ir varētu būt par augsts, kas arī norobežotu gājēju ietvi un būtu bīstams gājējiem. Protams, šis augstums nav nekur normatīvos nekāds noteikts, tas ir mūsu pieņēmums un arī pēc prakses tāds ir pielietots jau ilgstošu laika periodu. Un mēs tur kritiku arī tas, ka šeit tiek izvietotas reklāmas, jo esošie noteikumi nosaka, ka uz sliepņiem netiek izvietotas reklāmas, bet reklāmas tiek izvietotas tikai uz afišu stāviem un stendiem. Un priekšlikums ir neatbalstīt šo punktu.
Paldies jautājumi. Gunāram,
kas tad tiek izvietotas uz sliepņiem?
Informācija.
5 eiro.
Jā, tieši tā. Informācija par sniegtiem pakalpojumiem, par ikdienas piedāvājumiem, tā darba laikā un vietā.
Tā nav reklāma?
Tā nav reklāma.
Paldies. Vēl jautājumi, Aigaram?
Šī nevajag pilsētēt no jauna izgudrot, lai ir papētīts, ka citās pašvaldībās ir apmosacījums saistībā ar šiem sniegtiem.
Šādu pētījumu veikti nav. Mums ilgstoši darbojas šiem noteikumu metrs reiz metrs, un nevienais sabiedrībai nav bijuši iebildumi par šādu metrs reiz metrs izmēru, un līdz ar to mēs arī mūsu priekšlikums ir atstāt nemainīgi.
Paldies, Gunāram jautājumu.
Jūs varat iztēloties vietni, kuru uzstājas būtiski pieļaujot visus maksimālus, tad viens smuku kvadrātu. Viņš netraucēs, nu, es saprotu, tas pēkšņi netraucēs uz ietves, kas arī ir pieņēmums. Tu teiks, ka zālā jūs arī var izvietot zaļajā zonā.
Jā, arī zālā jūs var izvietot, jā, tātad ietves platums ir nepietiekošs, bet pēc speciālistu ieteikumiem pusotras metrs ir par augstu šim slietnim, jo tas apdraud gājējus. Arī
velosipēdistus.
Paldies, Aigaram jautājumu. Viktors teiktā, es dzirdēju, ka sabiedrībai nav kas pretī, lai sabiedrība ir aptaujāta un bija kaut kā.
Šādi pētījumi veikti nav.
Pētījumi?
Šādi pētījumi ir jāveic, tad ir valsts mērogā. Un tātad šādi pētījumi veikti nav.
Paldies, Gunāram jautājumu.
Tieši tā, anotācijā, kas ir tajā obligātajā lapā, teicam, konsultācijas ar sabiedrību nav bijušas, vai tiešām nebija jākonsultējās ar ražotāju tirgotāju, jāsacīt asociāciju citiem uzņēmējiem, jo tas viņus skarbas tiešām kā veidā.
Katrā ziņā šādi nesūdzības, neiesniegumi par šādu sliepu pielietojumu nav saņemtas ne no ražotāja tirgotāja asociācijas, ne no citiem sabiedrības pārstāvjiem.
Paldies vēl jautājumus. Savu attieksmi izteiksim balsojumu.
Man ir jautājums.
Lūdzu.
Izmantojot šo tādus kundas argumentāciju, tad ja pusotrs metrs atdev atraud gājējs, tad viens metrs atdev atraud bērnus, varbūt, ka vajadzēja tad vēl mazāk par vienu metru tomēr taisīt.
Ja tāds ir jūsu priekšlikums, tad to var izteikt rakstiski un vienkārši balsot par to.
Vēl jautājumi? Jā, vai tāds jautājumu nav, tad balsojam.
Bet ko balsojam tagad?
Ar runāt priekšlikums.
Bet ar lūku laikā. Nākošais.
svītrot 12-3 punktu, jo pilnīgs aizliegums pugastījās ūdens pilnēs uz īpaši izgatavotiem tālvīdzeļiem, reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanai nevajadzīgi ierobežot turismu pakalpojumu sniedzējus. Sagatavotajā redakcijā punkts 12.3. Tātad aizliedz reklāmu vai reklāmas objektu izvietojumu publiskajās ūdens tilpēs uz īpaši izgatavotiem tālklīdzekļiem reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanai. Mūsu argumenti, ka nevajadzētu tomēr atļaut speciāli izgatavot tālklīdzekļus reklāmas objektu izvietošanai, jo, lai varētu šie turismu pakalpojumu sniedzēji savu reklāmu izvietot, tādēļ ir saistošos noteikumos otrajā pielikumā ir minēts reklāmas objekta skice ar piesaisti zemē, kur šie turismu sniedzēji pakalpojumu sniedzēji var izvietot tātad savu reklāmu. Tas ir īpaši paredzēts un viņu tiesību ierobežojums nav saistošajos noteikumos. Mūsu priekšlikums šo punktu
neatbalstīt. Paldies, jautājumi?
Jautājums. Jā, lūdzu. Tas arī pirmā kareģītas laikā nevarēs būt nekāda veida reklāma.
Šis nav speciāli izgatavots peldlīdzeklis reklāmas izvietošanai. Šeit ir runa par visam par citādiem peldlīdzekļiem, kas ir stacionāri, kas ir īpaši izgatavot reklāmas izvietošanai.
Šīs ir, ja jūs esiet redzējuši, tad tas ir vienkārši sacensība. Vajadzība. Vēl jautājumi? Vēl jautājumi? Vairāk.
Nav likumīga un tās ir demontējamas. Izriet, ka ar šo punktu tās netieši tiek akceptētas. Noteikumos 12.6 punkts, tātad reklāmas un reklāmas objektus aizliegts izvietot uz patvaļīgi uzbūvētām būvēm. Ja šis termins uzbūvētām, patvaļīgi uzbūvētām būvēm rada dažādas asociācijas un neizpratni, tad mūsu priekšlikums ir izteikt šādā redakcijā. Uz būvēm, kurās veikta patvaļīga būvniecība, jo arī logu vai nomaiņa, kas nav saskaņota ar būvvaldi, patvaļīga būvniecība, vai, teiksim, piebūvi kaut kāda izbūva, kas nav saskaņota ar būvvaldi, vai funkcijas maiņa, ja tātad šeit ir domāts plašāk ne tikai uz uzbūvētām būvēm, bet arī tā, kas skaitās patvaļīga būvniecība.
Paldies!
Es teiktu vienkārši senes laikā pieminu arī varbūt izteikt kā būvēm, kas nav nodotas eksploatācijā.
Nē, šeit ir viņas ir sen jau nodotas un sen viņas jau funkcionē, bet
viņas
ir kurās veikti papaļīgi.
Paldies vēl jautājumi? Jautājumi nav, balsojam.
Tad balsojam par jūsu
pieņemtu. Tad mēs balsojam šobrīd jaunā priešlikuma, ja domāju priešlikuma.
Es to jaunā priešlikuma atbalstu, tad kā mēs varam
Tātad balsojam visi pret, jo mums ir jābalso. Neko nevar izdarīt.
Tekstu, gaismas un, jo tiem neradu traucējumu un nevajadzīgi ierobežo mobilo reklāmu izmantošanu tumšajā diennakts laikā. Noteikumos tā tad ir mobilē reklāmai aizliegts izmantot gaismas un skaņas efektus. Tomēr, apspriežoties un mēs konstatējam, ka tomēr būtu jāatstāja šāda redakcija, jo gaismas efekti tomēr traucē satiksmi un var novērst autovadītāju uzmanību, un tāpēc šāds punkts būtu tātad atstājums un priešlikums neatbalstīšu. Tātad priešlikumu par grozījumiem.
Paldies jautājumi. Jautājumi nav. Balsojam.
Procedūru un nav saistošs trešajām personām. Pieņemam šī ir iekšējā procedūra un priekšlikums 15. Punktu svītrot.
Jautājumi, kas ir? Jautājumi. Jautājumi nav. Zemīte, kolēģi, mums jārunā balso par piekto vēlreiz.
Par piekto priekšlikumu.
Par piekto priekšlikumu vēlreiz, jau tiek tehniski kaut kā. Tas ir par svītrošanu,
gaismu.
Nē.
Svītrot vispār
punktu, jā. Kur mēs nobalsojam visu
par. Par iekšējo procedūru būvālis un nesmīgas komisiju.
Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana uz vietējās nozīmes kultūras piemiņiem izvietojama tā, tā izvietošana izvietojama tā vai kā. Tātad, lai izvietojums veids netraucē, nu tā, ja? Savukārt 12.2. tā ir reklāmas objekta bez piesaistes zemē, izņemot izkārtni, aizliegts izvietot un 11.2. uz valsts un vietējās nozīmes kultūras piemērniem. Kurš tad ir pareizi? 8. vai 11.2.
Izņemot izkārtni, tātad reklāmas objektu bez piesaistes zemē ir atļauts izvietot, tātad uz...
Aizliegts
izvietot. 11.2.
Jā, uz
valsts un vietējās kultūras piemērniem.
Jā, un klasēt 8.
Bez piesaistes zemē. Bez piesaistes zemē. Bet izņemot izkārtni. Izkārtni tātad drīkst izvietot.
Tas, ko tā ir bez piesaistes zemē, tu rakstīts uz... un
pieminēt.
Tātad nevis pieminēt. Jo septītajā tur var nojaust, ka valsts pieminēt, ka valsts pieminēt nebojaust var nevis, tikai no konteksta. Nevis tur tā rakstīts. Tur ir viens sviesa atveidot. Mm. Astotajā punktā ar astoto punktu atļauj izvietot reklāmu uz vietējās nozīmes kultūras pieminiekiem. Viņš uzrakstīts tā, ka aiziet izvietošanā, pieminiekiem izvietojumā tā un tā, kur būtu saprast, bet tur ir atļauts, tātad, ja netāpēc ar vizuālu uzskatu, uz pieminiekiem vietējās nozīmes var izvietot savukārt 11 bez piesaistes zemē, izņemot izskārtu 11.2 pateiks, ka nedrīkst uz valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminiekiem.
Jāskatās, bez piesaistes zemē tas ir tieši uz kultūras pieminiekiem.
Jā, bet 8. Punkts arī raksta, ka tieši uz kultūras pieminiekiem. 7. Punktā jums par valsts nozīmes kultūras pieminiekiem te ir dalīts valsts nozīmes un tad vietējās nozīmes. Teic, tu var rakstīts, ka valsts aizsargājumā kultūras pieminiekiem tajā teritorijā. Te nav teiks, ka uz pieminiekiem. Astoļā teiks, uz pieminiekiem. Saprotiet, te neko nevar saprast trešā persona, ko jums izmēst un teistu. Ar
piesaisti zemē tur drīkst izvietot, lai neaizsardz. Jā, šeit ir vienkārši reklāma, bet nākošais punkts aizliedz bez piesaistes zemē. Tātad ar piesaisti var izvietot, bet netraucējot un neaizsardzot šo kultūras pieminekli, šo vizuālu uztveri.
Bet tu rakstīts uz pieminekli. Latviski rakstīt uz pieminiekiem. Zemes. Tu nav rakstīts uz zemes, ko lasiet. Es esmu trešā persona, es neko nezinu. Es lasu aiztaušos, gribu izvēt un reklāt. Man ir jūtas, ka es mani nesaprotētu, vai es esmu zemes. Nu, tu taču nav rakstīt. Tu pat nav vējas, tu ir vienas nevis vējas. Tu ramas, es gāju jūs darījāt.
Priekšlikums ir mainīt no uz uz vietējās nozīmes pieminekļa. Ja? Šeit ir tātad, lai neaizsad šo kultūras pieminekli. Pieņemam labojumu. Tāpēc.
Jā, balsot par
labojumu. Nu, mēs jau ielabojam tas tekstā.
Sadēļ esam pirms tam vēl jautājums par 4. Punktu, par kur mēs balsojām. Jo tur sanāk, ka divi deputāti nav piedalījušies, bet arī viņi neparādās pie nepiedalās.
Nu, kāds jau jautāt?
Nu, kā mīdējas, ka sēdē piedalās 14, tur sanāk 12, tad vismaz diviem vajadzētu būt pie nepiedalās.
Piedalās.
Balsojam par ar ielaboto šo
norādi.
Tagad par ielaboto vai par visu?
Nē, visu kopā. Vienu vārdu
dzēļu.
Jā, par visu kopā. Balsojam
par... Man vēl jautājumi bija par visu kopumā.
Kāds ir jautājums?
Jautājums? Jautājums, ja tā 2-4 nepapildina ar transporta līdzekļiem, neveidojas situācija, ka mašīnas, kas aplīmētas ar reglāmu, arī nedrīkstēs būt?
Mums ir punkts par mobilo reklāmu.
Jā, par mobilo reklāmu, bet kāda mašīna, kas ir aplīmēta ar reklāmu?
Ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka visu šīs normas. Šeit nav viss ierakstīts un šeit arī nevar viss ierakstīt. Ir ministra kabineta noteikumos, kuros ir daudz plašāk izstādīts.
Tas nozīmē, ka jautājums, ka ir to jau pastiprināts, no iznākot. Tik līnieks, tik un tik uz furgonu uzrakstīts, telefons tās un tās viņš jau nebija.
Tieši
tā. Tad tie furgoni visi tiks atturēti.
Jā. Par 9, pret 3, atturas 1. Paldies, lēmums pieņem. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas 4. Vidusskola nolikumā. Skudāns kundze lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, izglītības likumu, vispārējās izglītības likumu, mūsu kabineta noteikumi un noteikumi par valsts pamata izglītības standartu un pamata izglītības programmu paraugiem, kā arī ministra kabineta noteikumiem un noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem ir sagatavoti nozīmi skolu nolikumos. Un pirmā ir tāda Jelgavas 4. Vidusskolas.
Jautājumi? Jautājumi nav? Balsojam? Par 14. Paldies, lēmums pieņems. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas 5. Vidusskolas nolikumā.
Tagad mūsu ziņojumi nebūs tātad saistībā ar normatīviem aktiem, ja visu skolu nolikumos veikt šie grozījumi.
Jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Par 14. Lēmums pieņemts. Paldies. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas 6. Vidusskolas nolikumā. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas tehnoloģiju vidusskolu nolikumā. Jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas valsts gimnāzija nolikumā.
Šeit ir tātad pašvaldības iniciatīva un papildinās nolikums ar punktu 11.11. Organizēt un īstenot izglītojošu nodarbības citu vispārējās izglītības iestāžu skolēniem spēju un talantu attīstīšanai. Tā ir talantīgo jauniešu akadēmija. Pārējais saskaņā ar normatīviem aktiem.
Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Rūzīmi, Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas Spīdzoles valsts gimnāziju nolikumā. Škotāns kundze, lūdzu.
Šeit ir saskaņā darbība.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, balsojam. Par 14, paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas 4. Sākumskola nolikumā. Škotāns kundze. Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas amatu vidusskolas nolikumā. Škotāns kundze.
Arī šeit nav.
Jautājumi. Jautājumu nav, balsojam. Par 14, paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes vadītāja darba novērtēšanas kritēriju un piemaksas apmēra mēneša darba algai apstiprināšana. Škudāns kundze, lūdzu.
Ir izstrādāt jaunu kritēriju, lai novērtētu izglītības iestāžu vadītāju darbu, ne tikai kvalitāti, bet arī intensitāti. Un tātad šeit domas lēmuma projektā ir šie kritēriji un tabula piemaksas apmēra noteikšana saistībā ar ieguldījumu punktu skaitu. Ir izskatīts komitejā un atbalstīts. Paldies.
Paldies. Jautājumi.
Negaram. Šis lēmuma projekts saistīts jau ar nākamo mācību sezonu, ja šobrīd.
Ar 1. septembra 2021. gadu. Tas ir jau, lai
vienu
mācītāku.
Paldies. Vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Mērķis pieņemts. Pašvaldības izglītības iestāžu vadītāja mēneša darba algas likmes noteikšana. Škotāns kundze, lūdzu.
Pēc iepriekšējiem kritērijiem apstiprinātajiem ir tātad noteikta šim mācību gadam iestāžu vadītāja mēneša darba algas likmes un tās tiek lomas lēmuma pielikumā. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 12. Atturas 1. Nepiedalās 1. Lēmums pieņemts. Jelgavas pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu vadītāja mēneša darba algas likmes noteikšana. Škotāns kundze, lūdzu.
Arī šādā pat veidā ir noteikts pirmskolas izglītības iestāžu vadītāja mēneša darba algas likmes no šī gada 1. septembra.
Paldies. Jautājumi. Jautājumi nav. Balsojam. Paldies. Par 13. Atturas 1. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana. Škotāns kundze, lūdzu.
Sakarā ar to, ka sporta izglītības iestāžu vadītājiem augstiem maksās no pašvaldības budžeta, tad auga palielinājums, tāpat kā visiem pašvaldības darbiniekiem, bija no 1. janvāra 2020. gada par 5%. Ar šā gada 1. septembrī vadītāja algas nemainās.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 13.1. Lēmums pieņem. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 27. februāra lēmumā numurs 3.3. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvalde un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu centrālajā apstiprināšanā. Kutāns kundze, lūdzu.
Saskaņā nepieciešamība ir izstrādāt maksas pakalpojumu centrālās pelpasēm celiņu nomai. Gan dārzā rotaļa, gan arī kāpēcīšos. Un, lai intensīvāk izmantotu salas istabu, tad arī noteikti ir maksas pakalpojumu salas istabas apmeklējumam bērniem līdz 18. gadu vecumam.
Paldies. Jautājumi. Aigaram.
Es komitējā pieskāros pie pacelšanas, izsaušanas aizsienu sistēmas nomas. Jautājums sekojoši, vai pareizi tad noteikti nomas maksu dāvinātā ierīce, cevišķi, nu, tas attiecās uz cilvēkiem ar invaliditāti un tā jau lielām izmaksām. Vai pareizi noteikti šādu veidu izsaušanu vispār?
Šis izsaušanas ir par eksploatāciju, nevis par dāvinātu.
Es saprotu, bet cilvēkiem rimotāt ļoti daudz dažādu izdevumu, vēl noteikti šādu veidu maksu, es domāju, ka tas nav mērķis, ne pareizāk iesvērts.
Visiem tiem, kam būs tātad šī ārsti no rīkojuma, kas darbosies projektos Jelgavā deklarētajiem, tiem jau nav jāmaksā. Šeit jau ir citu pašvaldību deklarētajiem iedzīvotājiem. Bez ārsta nosūtījumiem.
Tieši tā, te ir sadaļa atbrīvojuma no pakalpojuma maksas, ja, tad te nav jūs iedrieši nosaukti attiecībā uz pilsētas iedzīvotājiem.
Tie atvieglojumi ir pamatnoteikumos, kas ir apstiprināti iepriekš, un tie ir apstiprināti 27. februārī. 27. februārī.
Vēl jautājumi? Vairāk jautājumi nav. Balsojam. Paldies. Par 11-1, atturas 2. Paldies, lēmumu pieņemt. Grozījumi Jelgavas pilsētas 2013. gada 31. janvāra lēmumā numurs 1.4. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes kultūra, maksas pakalpojumu cenāža apstiprināšana. Škodāns kundze, lūdzu.
Arī saskaņā ar nepieciešamību ir veikt aprēķini maksas pakalpojumu cenāža apstiprināšanai. Par telpām dēļ centrā cukurfabrika, pedagogu telpu, biroju telpu un ģērbtuvi, kā arī par tirdzniecības vietu, brīvdarbs pasākumos koncertzālē mītā.
Paldies, jautājumi. Aigaram,
dažīs telpas, pedagogu telpu, biroju telpu un ģērbtuvi, kur iepriekš bija bez maksas?
Šeit bija tā, ka nu, netieši viņi tā kā izmantoja šī biedrība, bet tomēr, lai ieviestu kārtību un nodalītu pašvaldības budžetu no biedrības izmantošanas šo telpu, tāpēc ir jāsakārto šī juridiskā puse un jānosaka korekti maksas pakalpojums, kuru biedrība leģitīmi tad var izmantot savai darbībai. Viņi ir izteikuši arī šādu tātad, arī tiešu un arī auditoru, to mums ir iedēkuši, tā kā šeit ir sakārtotas šīs attiecības.
Paldies, jautājumu vēl. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts, paldies. Sadzīves ar titumu apsaimniekošanas maksas noteikšana Jelgavas pilsētā. Škudāns kundze, lūdzu.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija šāgad 28. augustā ir pieņēmusi lēmumu par sabiedrības ar ierobežotā atbildību Jelgavas komunālajiem pakalpojumu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu par atkritumu noglabāšanu poligonā Brakšē. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts, kur šis apglabāšanas tarifs jau ir ielikts atkritumu apsaimniekošanas tarifā, līdz ar to ir jāpieņem jaunas domas lēmumus. Šis sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs kopumā palielina apglabāšanas izmaksas par 0,21 eiro, tātad 21 centu, un kopumā iedzīvotājiem maksimums ir daudz dzīvokļu mājās ar PVN, kas padārdzina pakalpojumu par 6 centiem.
Paldies, jautājumu Gunāram.
Es īsti nesaprotu, mums tagad būs jāapstiprina sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktais tarifs atkritumu apglabāšanu poligonā.
Mums ir paredzēta tāda domas lēmumā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas sastāv no vairākām komponentiem, tātad gan par apglabāšanu, gan par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu. Līdz ar to, mainoties kādai no šīm sastāvdaļām, domē ir jāmaina arī šis kopējais tarifs.
Paldies, Gunāram.
Kurā normatīvajā aktā tas teikts, ka lēmums ir jāpieņem šādā veidā, ka 2 + 2 + 2 ir 6. Atkrituma apsaimniekošanas maksa sastāv no trim komponentiem. Un 30 atkrituma apsaimniekošanas likuma 39. Panta 1. Punkts skaidri nosaka, ka domes kompetence ir tikai šī savākšana, pārvadāšana, šķirošana un tā tālāk. Poligons ir ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kompetence. Tagad iznāk, ka tome jūlijā, bet es nesaprotu, kāpēc tome jāpār apstiprina tas, kas ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas kompetence. Šie mainās automātiski, gan dabas resursu nodoklis, gan tas doma apstiprina tikai savākšanu pārvadāšanu. Tas, kas ir domas kompetence.
Kā jūs teicāt, kas normatīvajos aktos ir teikts, no kā sastāv tarifs, pilnīgi jā, pareizi, bet nekur nevienā normatīva aktā nav teikts, ka doma šādā veidā nevarētu apstiprināt tarifu, lai iedzīvotājiem būtu saprotamāk. Jo kopējā šī summa, kad iedzīvotājiem ir saprotamāk, cita viņiem par atkritumiem ir jāmaksā. Tā ir ilgadēja Jelgavas pilsētas domas prakse, un mēs neuzskatām, ka tas ir pretrunā normatīviem aktiem.
Paldies. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Domstojam. Paldies. Par 11 pret 3. Paldies. Lēmumu pieņemts. Zemes starpgabalu ziedīju ceļā ir 4B Jelgavā atsevināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana. Kodāns kundze, lūdzu.
Saņemts SIA Evopaips iesniegums ar lūgumu atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu ziedīju ceļā 4B, kas piebūs SIA Evopaips piederošajiem zemes gabaliem Langervaldes ielā un Loka magistrālē. Šim zemes gabalam ir noteikti starpgabala status un zemes vienība ir 3996 kvadrātmetra platībā, ir reģistrēta zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Saskaņā ar normatīviem aktiem šo zemes gabalu pašvaldība var pārdot izsolē ar pretendentu atlasi, tas ir starpgabalam piegadošo zemes gabalu īpašniekiem, kuriem ir iespējama piekļūšana starpgabalam. Un atsevinātājs starpgabals piebū vairākiem zemes gabaliem. Starpgabals ir novērtēts un nekustamā īpašuma vērtētājs ir noteikts tā vērtība 14100 eiro. Kadastrālā vērtība 8634 eiro. Saskaņā ar atsevināšanas likuma nosacījumiem izsola var būt mutiska ar augšu pējošu soli. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija Nolēm pieņēma lēmumu atcerināt šo starpgabalu mūzikā izskolē ar augšu tejošu soli un pretendentu atlasu. Un ir sagatavots domas lēmumu projekts atcerināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošanu zemes starpgabalu ziediņu ceļā 4P pārdototo mūzikā izskolē ar augšu tejošu soli un pretendentu atlasu starp pieguvošo zemes gabalu īpašniekiem. Noteikti zemes starpgabalu pārdošanas nosacīto cenu, sākuma cenu 14 300 eiro. Izsoles soli 100 eiro, nodrošināt 1400 eiro, reģistrifikācijas maksu 50 eiro, nomaksu termiņu 5 gadus. Un beigu visu darbības lēmumu izpildīt.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Zemes gabala Viskaļu ielā 91B Jelgavā apbūves tiesību izsoli. Škudāns kundz lūdzu.
Saņems CIA Green Energy Systems iesniegums ar lūgumu taisa piešķirt zemes gabala Viskaļu ielā 91B apbūves tiesību uzņēmumu ražošanas ēkas būvniecībai. Zemes gabals ir neapbūvēts, atrodas rūpnieciskās ražošanas teritorijā un ir reģistrēts uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu zemes grāmatas nodalījumā. Saskaņā ar normatīviem aktiem sagatavots domas lēmumu projekts izsolīt mūzikā izsolē zemes gabalu Viskaļu ielā 91B kopējā platība 15486 kvadrātmetri apbūves tiesību. Nosakot, ka uz zemes gabala jāuzbūvē ražošanas objekts, būvniecība jāuzsāk nevēlākā 12 mēnešu laikā no līguma darbības tiesības piešķiršanas noslēgšanas dienas. Objekts jānodot eksploatācijā nevēlākā 24 mēnešu laikā, apbūves tiesība tiek piešķirta uz 30 gadiem, bez tiesībām to atsevināt kā aprūtināt ar lietu tiesībām. Noteikti zemes gabala apbūves tiesības izsoles sākuma apbūves tiesības maksu gadā bez pievienotās vērtības nodokļa 700 eiro. Izsoles soli 100 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro. Apstiprināt zemes gabala apbūves tiesības izsoles noteikumus. Un izsoles komisijai rīkot izsoli normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Balsojam. Paldies. 13 par, atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas pašvaldības policija nolikuma apstiprināšana. Škudāns, ko lūdzu?
Ir sagatavots Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas nolikums jaunā redakcijā, jo iepriekšējais bija apstiprināts 2016. Gadā, kas bija morāli novecojis. Un ir sagatavots tātad jauna redakcija, un tātad vispārējie noteikumi nosaka cits starpā, ka pašvaldības policijas izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtības, uzdevums, pienākums, tiesības, pašvaldības policijas priekšnieku un pašvaldības policijas priekšnieku vietnieku kompetenci, pašvaldības policijas darba organizācijas kārtības un cits ar pašvaldības policijas darbības saistības jautājumus. Dome izveido reorganizē likvidē pašvaldības policiju, kā arī apstiprinās nolikumu un grozījumus tajā. Pašvaldības policija ir pašvaldības izcilu direktora pakļautībā. Ir nākošā sadaļa pašvaldības policijas uzdevuma pienākumu tiesības. Pašvaldības policijas darba organizācija, kur šeit ir tātad sadalīta pašvaldības policijas sastāvs, ir paredzēts gan amatpersonas, kuras pilda likumā par policiju noteiktos pienākumus, un darbinieki, kurus savus darba pienākumus tātad sniedz, pienākumos sniedz atbalsta funkcijas pašvaldības policijas uzdevuma sekmīgai nodrošināšanai, un šie amatpersonas tie nedarbojas saskaņā ar likumu par policiju. Un tātad pašvaldības policijas mākslu un finanšu līdzekļu likviditāte. Ir lūgums apstiprināt šo nolikumu, bet ir saņemts tātad deputāta Andreja Eikvalda iesniegums par priekšlikumu grozīt redakciju un izteikt nolikumu 17.1.3 apakšpunktu citā redakcijā, ka vietnieki koordinē šādu savā tiešā pakļautībā esošo pašvaldības policijas struktūru vienību darbu un ir tiesīgi parakstīt ar šo struktūru vienību darbu saistību pašvaldības policijas izejošo korespondenci. Šeit būtība ir tāda, ka sagatavotajā redakcijā punktā 17.1 ir paredzēta policijas priekšnieku vietnieku kompetences. Un šeit ir minēts, tātad šīs vietnieku, katram vietniekam ir paredzēta kompetence, viņu pakļautībā ir dažādas nodaļas un grupas, un šeit ir šo nodaļu un grupu uzskaitījuši. Līdz ar to tas ir pretrunā punktam, kas pasaka, ka pašvaldības policijas struktūru apstiprina pašvaldības izpildu direktors, kas ir 15. Punkts. Nu, loģiski, un mēs pieņemam šo labojumu, un līdz ar to svītrojam 17.131, 132, 133, 134, un arī otra vietnieka kompetencē esošās nodaļas un grupu 17.221, 222, 223 un 17.224 izsako to, ka pašvaldības policija priekšnieku vietnieki veic šos pienākumus savas kompetences ietvaros, kuru tad pašvaldības policijas priekšnieks savos iekšējos normatīvos aktos šo struktūru izstrādā un to apstiprina izpildu direktors.
Paldies! Vai Andrejs piekrīt šādām formulējumam?
Jā, nav jau.
Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi? Negaram?
Mazliet tā kā laicīgāk iesūtīt, lai mazliet ieiet.
Mēs saņēmām vakarā šo piekrīt.
Tur
vienu
teikt, ka
11.
pievienots
vakardienu vai 11. vakars? Nu, pats vienu. Mēs viņu pat taisnot pievienot sistēmā. Mēs
pieejams.
Paldies jautājumi. Balsojam. Paldies. Par 11.3. Paldies. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku formu spēku vienotā parauga apstiprināšana. Es uzdāvstu lūdzu.
Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numur 346 noteikumi par pamatprasībām pašvaldības policijas darbinieku formu spēkam ir sagatavots šis Jelgavas pilsētas domas lēmuma projekts par šo pašvaldības policijas darbinieku formu spēku. Un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas priekšniekam noteikti Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku formu spēku saņemšanas un nesāšanas kārtību, kā arī citus ar formu spēku lietošanu saistītos jautājumus.
Paldies. Jautājumi? Andrejam?
Man jautājums, kad mēs aprakstam kurpas 133 punktā un 134 punktā, mēs tur lietojam termi, ka viņas ir no ādas materiālā, bet varbūt arī pievienotu, ka vai no ādas vietēja šo materiālā, jo mēs te, varbūt te mums dzīvnieku aizsardz uzbrūks par to, ka mēs mudinām izmantot tikai ādas materiālu. Jo aprakstot zapakus, mēs nelietojam no termi, kā
šo aprakstu no kādu dalībā.
Paprasīt dzīvnieku aizsardz, vai viņiem ir pašiem šādu, ja, jo tas ir nu, aizstāvot arī darbinieku un tātad nesošanu šo ētiku, estētiku, veselīgu darbinieku un vispārējo, kā viņam ir jābūt kvalitatīvam, lai viņš varētu kvalitatīvā ir pildīt savu dienas pienākumus.
Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav, balsojam. Paldies. Par 13.1. Paldies, lēmums pieņemts. Projektam brīvs, prātīgs, atbildīgs, iesnieguma iesniegšanas. Tupāns kundz, lūdzu.
Sasmiņā atcīmējās piemūnā no starptautisko programmu aģentūras izsludinātu atklāto otro projektu kursu starp novadu un starp institūcijas sadarbību jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī ir sagatavots domas lēmuma projekts. Iesniegu projektu brīvs, prātīgs, atbildīgs, iesniegumu jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātu ir atklātajā otrajā projektu konkursā. Projekta starp novadu un starp institūcijas sadarbību jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī. Projekta kopējās izmaksas ir 4300 eiro, kas ir 100% valsts budžeta finansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā priekšfinansējumu 430 eiro apmērā paredzēt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. Gada budžetā. Projekta apraksts, tātad pieprinots domas lēmumu cilvēku.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Pas 14. Lēmums pieņemts. Projekta lauku un reģionālās bibliotekas kā vietējie ģimenes uzņēmēji darbības centri īstenošanas. Skotās kundz, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas projekta lauku un reģionālās bibliotekas kā vietējie ģimenes uzņēmēji darbības centri īstenošanu, sagatavos dotas lēmuma projekts. Atļaut Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē Jelgavas pilsētas biblioteku piedalīties kā sadarbības partnerim projektā. Projekts 100% apmērā tiek finansēts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un kopējā summa 21,755 eiro. Jelgavas pilsētas bibliotekai plāno 2021. Gada budžetā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 4,351 eiro. Projekta apraksts domas lēmuma pieņemts.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Dzīvo īpašumu lielajā ielā 25-39 Jelgavā atsevināšana. Škutāns kundi lūdzu.
Saskaņas iesniegums par Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvo īpašumu lielajā ielā atsevināšana. Dzīvo īpašums sastāv no dzīvokļa, divas izskatas centrālā apkūra kopējā platība 14,5 kvadrātmetri un tam piekrītošām kopu īpašumu domājumām daļām no būvas un zemes. 1999. Gadā ir noslēgts šis īres līgums, parādi par īru un saņemtiem pakalpojumiem nav, dzīvoklī deklarētas ir divas personas, īrnieks un īrnieks ģimenes locekļi. Saskaņā ar atcerināšanas likumu, kurā ir noteikts, ka īrnieks vai viņa ģimenes loceklis var pirkt īrēto dzīvokļu īpašumu. Ja viņi ir noslēguši notariālu apliecināt vienošanos par to, kurš iegūs īpašumā dzīvokļu īpašumu. Un saskaņā šā gada 12. Augusta notariālu apliecināt vienošanos, īrniece un viņas ģimenes loceklis ir vienojušies, ka dzīvokļu īpašumu īpašumā iegūs ģimenes loceklis. Dzīvoklis ir novērtēts un sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu lielajā ielā, ar tam piekrītošām domājumām daļām no būvas un zemes, pārdodot to īrnieci ģimenes loceklim par nosacīto cenu 15,600 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus. Slēdzot līgumu par dzīvokļu pirkšanu uz nomaksu nodot, īpašumā šo dzīvokli nosakot, ka Jelgavas pilsētas vēstures grāmatas nodalījumā ir jāreģistrē īres tiesība nostiprinot pirmo hipoteku par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībai 15,600 eiro apmērā. Un Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisijai beigt darbības lēmums.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Paldies. dzīvokļu īpašumu puķu ielā 534 Jelgavā atsevināšanā Škudānas kundze lūdzu.
Saņemts īrnieks pilnvarotās personas iesniegums par Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu puķu ielā atsevināšanā. Dzīvokļu īpašums sastāv no dzīvokļa dienistama centrālā, kura kopējā platība 32,9 kvadrātmetru un tam piekrītošām kopu īpašumu domājumām daļām no būvas. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. 1994. Gadā ir noslēgts īres līgums, parādu par saņemtiem pakalpojumiem nav. Dzīvoklī deklarēta, dzīvesvieta deklarēta divām personām – īrniecei un apakšīrniecei. Saskaņā normatīviem aktiem sagatavot domas lēmumu projektu, atcenāt Jelgavas pilsētas pašvaldībai pieterošo dzīvokļu īpašumu puķu ielā, un tam piekrītošās kopu īpašumu domājumās daļas. No būvas pārdodot to īrniecei par nosacīto cenu 13300 eiro, nosakot maksimālo nomaksu termiņu 5 gadus un reģistrējot īres tiesību par labi Jelgavas pilsētas pašvaldībai zemes grāmatu nodalījumā. Atsevināšanas komisijā veikt visas nepieciešamās darbības lēmumu.
Paldies! Jautājumi? Jautājums nav. Balsojiet! Paldies! Par 14. Lēmums pieņemts. Paldies! 27. Jautājums – iesnieguma izskatīšana. Škudānas kundze lūdzu.
Iesniegējs apskatīs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde 2020. Gada 19. Augusta lēmumu. Iesniedzējs lēmumu uzskata par nepamatotu. Iesniedzējam ir pārtraukta pabalsta izmaksas garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai. Jo saskaņā ar nodarbinātības valsts aģentūras bezdarbnieku uzskaits un reģistrēto vakarš informācijas sistēmā pieejamo informāciju, iesniedzējs 2020. Gada 5. Augustā ir zaudējis bezdarbnieku statusu. 2020. Gada 4. Augustā ar iesniedzēju tika noslēgta vienošanās par līdzdalību nosakot ienākumu iesniedzējiem sadarboties ar NBA aģentu un pildīt bezdarbnieku ienākumus. Taču minētās vienošanās nosacījums iesniedzējs neievēroja un ar 2020. Gada 5. Augustu bezdarbnieku statusu zaudēja. Konkrētajā gadījumā iesniedzējs nav piedalījies NBA viņa individuālā darba meklēšanas plānā paredzētajos pasākumos, tas ir nav izmantojis NBA iedāvātos pakalpojumus. Un tas ir likumīgs pamats pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai izmaksas pārtraukšanai par 2020. Gada, septembri un oktobri. Un līdz ar to saskaņā ar normatīviem aktiem ir pamats uzskatīt, ka iestādes lēmums ir tiesisks un pamatots un priekšlikums atstāt to nepozīmē.
Paldies, jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 12 atturas 1, nepiedalās 1. Paldies, lēmumu pieņemt. Mūsu papildus iesniegtais jautājums – ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveide īstenošanai. Škudānas kundze lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un ministru kabineta 2020. Gada 16. Septembra rīkojuma 5.10 par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību. Ir sagatavots domas lēmuma projekts ņemt valsts kasē vai kredīta iestādē ar tās noteikto kredīta procentu likmi ilgtermiņa aizņēmuma projekta. Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveide īstenošanai 50 250 eiro uz 10 gadiem, sadalot attiecīgi pa gadiem 2020. Gadā 15 075 eiro, 2021. Gadā 35 175 eiro. Aizņēmuma pamatsums apmaksāt ar 2023. Gada 20. Decembri. Aizņēmuma apmaksas garantēt ar Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetu. Un projekta apraksts ir domas lēmuma pieaugumā.
Paldies, jautājumi. Tegaram.
Jāprakst netop skaidrs, kas konkrēti tiks īstenots, vai tiešām samazināsies administratīvais sloks. Cilvēki tiks samazināti strādāt par šī
projekta.
Ir tātad jauna ministra kabineta noteikuma.
To es zinu,
jā. Kas nosaka pašvaldībām papildus pienākumu. Šo decentralizēto kanalizācijas sistēmu pirmkārt jau inventarizācijai, pēc tam visām darbībām, lai šo sistēmu sakārtotu. Tā tad ir nepieciešama un arī Jelgavas pilsētas doma atcerīties apstiprināja komisiju, kas šajā lietā darbosies. Nav ne programmas, ne sistēmas, kādā veidā šo darbu veikt, un šeit mēs saskatām ļoti labi iespēju izstrādāt šo programmu tieši šajā digitālajā vidē, lai nebūtu cilvēku roku manuālais darbs, lai atvieglotu gan pakalpojumu saņēmējiem, gan arī mūsu darbiniekiem šo darbu, un tas būtu tādā digitālā veidā.
Paldies! Vēl jautājumi?
Ir konkrēts jau šis programmas izstrādātājs zināms.
Vēl nekas nav zināms, būs konkurs, izsludināts konkurs būs. Vispirms vai būs tātad akcept par to, ka pašvaldībā mums ir tātad atļauja ņemt šo kredītu. Ja šāda naudas viss iešķirt, tad ir sludināts iepirkums, un tad mēs redzēsim, kas tad būs uzvarētājs.
Paldies, vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Kārtas 14. Lēmumu pieņem. Tāpēc to šodien darba kārtības jautājumi visi ir izskatīti ar mazām tehniskām problēmām, bet esam tikuši galā. Informēju, ka nākošā dūra sēde ir 29. Mūsu darba kārtības kalendārus bija 22. Vēķi mums finanšu nodarīt atsakās, lai pastāvēt visu sakārtos, jo informāciju mums valsts budžeta vēl būs tik novēloti, jo mēs arī valdība, cik saprot, valdība budžeta pieņems arī vēlāk, nevis 7. oktobrī, kā bija domāts sākumā, bet būs mazliet vēlāk. Līdz ar to viss sapirdi atvienzīsies un līdz ar to mēs arī pieņemam šo lēmumu domes sēdi par pārcēlu. Tā kā paldies par darbu, paldies visiem sagatavotajiem materiāliem un veiksmīgu nedēļu.